Ιστόρημα. Ακούτε ένα podcast από το Μεγάλο Αρχείο Προφορικών Ιστοριών.
Ειρήνη Παπατσαρούχα, έτσι ξεκίνησε η ζωή μου και τελειώνει με το Ρινιό Μίσιου, είναι το όνομα του συζύγου μου, του Χρόνη Μίσιου. Το 67 γίνεται η δικτατορία. Είμαστε λοιπόν και δυο στην Νεολαία Λαμπράκη. Ο Χρόνης είναι στο Κεντρικό Συμβούλιο, ο οργανωτικός γραμματέας, και εγώ δουλεύω στο περιοδικό που βγάζαμε, η γενιά μας. Ετοιμάζαμε εκείνη την άνοιξη πορεία ειρήνης και εκλογές. Έγινε λοιπόν η δικτατορία, είμαστε στο σπίτι. Μένουμε υποκράτους 126 και έχουμε μαζί μας και το Κατερινάκι που είναι μόλις 4 χρόνων η Κατερίνα. Την έχουμε μαζί μας γιατί η αδερφή μου ήταν έγκυος και είχε δύσκολη εγκυμοσύνη. Οπότε το βράδυ της Παρασκευής, 21 Απριλίου, χτυπάει το θύρο τηλέφωνο, είναι ο Τάκης ο Μπενάς και μας λέει «Δικτατορία, φύγε Χρόνη». Μας λέει ο Τάκης ότι είχαν πιάσει ήδη το ράλι, είχαν πιάσει ήδη τον Παπανδρέου, τον Κανελόπουλο και φεύγει ο Τάκης για να κρυφτεί κι αυτός. Ο Τάκης ήταν ο γραμματέας της Νεολαίας.
Έλα φίλε, 21 Απριλίου 1967.
Ο Χρόνης μαζεύει ό,τι είχαμε στα πορτοφόλια μας και φεύγει. Όλα και όλα που είχαμε, τα 200 δραχμές δηλαδή. Ξεκινάει λοιπόν ο Χρόνης στην παρανομία χωρίς φράγκο. Εγώ δε, λέω, πιάσανε πολιτικούς αρχηγούς. Στελέχη του δικού μου επίπεδου δεν τους ενδιαφέρουν. Τους ενδιαφέρουν τα πολύ top.
Βασιλικό διάταγμα. Περί αναστολή των διατάξεων των άρθρων 5, 6, 8, 10, 11...
Και ψάχνω να βρω ένα σύνταγμα, γιατί ακούω στο ραδιόφωνο ποια άρθρα του συντάγματος καταργήθηκαν, να δω ποια άρθρα έχουν καταργηθεί. Βέβαια είμαι αναστατωμένη, γιατί άλλο να λες θα γίνει και άλλο να σου λένε έγινε, κατεβήκαν τα τάγκς. Και να μην ξέρεις, αυτός που έφυγε θα μπορέσει να κρυφτεί. Αυτοί που είναι στη Θεσσαλονίκη θα μπορέσουν να κρυφτούν. Ο αδερφός μου, συνδικαλιστής, οικοδόμος, θα προλάβει να κρυφτεί. Πού θα πάει? Παγωμένη, τρομοκρατημένη. Αλλά λέω, τώρα είναι η ώρα σου. Τώρα είναι η κρίση σου. Γιατί μέχρι τότε, μπροστά στα μεγάλα στελέχη και στους ανθρώπους που είχαν βασανιστεί, ήμουνα πάρα πολύ σεμνή. Έλεγα πάσο, εντάξει. Αυτός ξέρει, αυτός έχει δοκιμαστεί, εσύ δεν δοκιμάστηκες. Περνάει ο Γιώργος ο Βότσης, ο δημοσιογράφος. Πάει να φύγει, η πόρτα του διαμερίσματος ήταν δίπλα στην πόρτα του ασανσέρ. Πάει να φύγει και εκείνη τη στιγμή κάναμε και δυο την ίδια σκέψη, ότι μπορεί να είναι η τελευταία φορά που βλεπόμαστε. Αγκαλιαζόμαστε και φιλιόμαστε. Φεύγει ο Γιώργος, πάω μέσα. Σε λίγο ξαναχτυπάει η πόρτα. Είναι ο Θέμης ο Μπανούσης. Μου φέρνει τη γυναίκα του, τη Μαρία, μια πανέμορφη κοπέλα, κριτικιά. Την έκλεψε και την παντρεύτηκε, γιατί δεν τη δίνανε οι δικοί του. Φεύγει και ο Θέμης και μένουμε με τη Μαρία. Και σε λίγο ξαναχτυπάει η πόρτα. Και έρχονται η ασφάλεια. Η Κατερίνα κοιμάται σε ένα ράντσο που της είχαμε ανοίξει στο δικό μας δωμάτιο. Είναι και η μάνα μου μαζί. Η μάνα μου με την καρδιά σφιγμένη, βέβαια. Τα είχε ξαναζήσει όλα αυτά. Τα είχε ξαναζήσει και ήλπιζε ότι εγώ τουλάχιστον θα την γλιτώσω. Όλοι έτσι ελπίζανε. Ότι περάσαν τα δύσκολα, τώρα έχουμε δημοκρατία. Μπαίνουν λοιπόν μέσα αγριεμένοι, ούτε θυμάμαι πόσοι ήταν. Και ψάχνουν το σπίτι. Πού είναι ο άντρας σου? Εγώ, η νομιμότητα. Ο άντρας μου είναι στην Πάτρα για προεκλογικό αγώνα, αφού ετοιμάζαμε εκλογές, δε. Ήθελα να τους στρίψω στη μούρη ότι αυτοί είναι οι παράνομοι και εμείς είμαστε οι νόμιμοι. Ναι, τρομάρα μου. Λέει, μα τα παπούτσια του είναι εδώ. Δεν έχει ένα ζευγάρι παπούτσια μονάχα, λέω. Και το μεταξύ, ενώ αυτοί ψάχνουν, ξυπνάει το Κατερινάκι. Έχεις δει, τα παιδάκια ξυπνάνε με ρόδινα μαγουλάκια. Βλέπω το χρώμα να φεύγει από τα μαγουλάκια της, διότι κατάλαβε τι γίνεται, κατάλαβε. Λοιπόν, εγώ τακτοποιώντας τα πράγματα, τα χαμουδίθια, αδειάζω το περιεχόμενο της τσάντας μου στο κρεβάτι, το μπερδεύω με τα σκεπάσματα που έτσι κι αλλιώς αυτά είχαν σηκώσει και παίρνω μονάχα λίγα πράγματα, γιατί φοβόμουν να μην έχω στην τσάντα μου κάτι που δεν πρέπει. Φοράω και το ταγεράκι μου, το ωραίο, και πάω στο πέμπτο τμήμα. Μου πήραν τα στοιχεία, είδα και το φάκελό μου, μια χαρά μεγάλος ήταν, με στείλανε κάτω στο κρατητήριο. Και βρίσκω εκεί την Άβρα την Παρτσαλίδου, το Ζεύγος Κιάου, τη Λογαρά την Βαγγελιό, τον πατέρα της Αλέκας της Παπαρίγα. Και λέω, αν με λογαριάζουνε στο ύψος αυτό των στελεχών, την έβαψα άγρια. Εγώ πάντα όταν έχω μεγάλη αγωνία, παθαίνω κάτι σαν να μην αιματώνεται καλά ο εγκέφαλος, σαν ζαλίζομαι, νιστάζω. Είχα γύρει το κεφάλι μου λοιπόν στον ώμο του πατέρα της Αλέκας και ψιλοκοιμόμουνα, αλλά άκουγα. Και λένε, μικρό είναι, δεν ξέρει τι μας περιμένει το καημένο, γι' αυτό κοιμάται. Και εγώ από μέσα μου έλεγα, μα ακριβώς επειδή ξέρω τι μας περιμένει, γι' αυτό προσπαθώ να ξεφύγω με τον ύπνο. Από εκεί μας παίρνουν το απόγευμα και μας μεταφέρουν στον υπόδρομο. Στον υπόδρομο μαζεύανε ανθρώπους από τα τμήματα. Περνώντας από το Σύνταγμα, όλοι οι δρόμοι έρημοι, ο κόσμος είχε τρομοκρατηθεί, δεν βγήκε. Και μπροστά στον άγνωστο, μια τουρίστρια ξαπλωμένη, σαν να παρίστανε τον άγνωστο. Ενοχλήθηκα πάρα πολύ με αυτή την εικόνα και είπα, κοίτα να δεις. Μας πάνε στον υπόδρομο, εκεί μου περνάει από το νου μπορεί να μας εκτελέσουν. Γιατί την ώρα που κατεβαίνουμε βλέπω φαντάρους με εφόπλο λόγχι σε δύο στίχους και εμείς ανάμεσά τους. Και λέω, θα μας εκτελέσουν, η εκτέλεση μας πάνε. Δεν είχαμε τίποτα, ούτε κουβέρτες, ούτε ρούχα, τίποτα. Εγώ πήγα με την τσαντούλα μου, πολύ ωραία τσαντούλα, ναι, και ένα κανελί ταγέρ και μία νταντελέ μπλουζίτσα που μου την είχε πλέξει η μάνα μου. Γιατί εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις θέλω να πηγαίνω με έναν τρόπο που αμφισβητεί το γεγονός. Γι' αυτό και πήγα ντυμένη σαν την καλή χαρά και έμεινα ντυμένη σαν την καλή χαρά 1,5-2 μήνες στην εξορία, ώσπου να μπορέσουν να έρθουν τα δέματα. Με το ταγεράκι και τη γοβίτσα και την κάλτσα, την νάιλον, η οποία είχε γίνει αζούρ. Είχαν φύγει, όχι πόντι, δεν είχε μείνει τίποτα. Λοιπόν, στον υπόδρομο μας βάλανε σε άλλο χώρο τις γυναίκες, σε άλλο χώρο τους άντρες. Η Άννα Σολομού είχε μαζί της και το παιδάκι της, τον Μάκη. Τον ανέλαβα λοιπόν στον υπόδρομο εγώ και του έλεγα ιστορίες και παραμύθια και τούτο και εκείνο και το άλλο. Και εμείς τραγουδάγαμε Θεοδωράκη μέσα στον υπόδρομο. Πήραμε χαμπάρι όμως λίγο αργότερα ότι δίπλα με τους άνδρες είχε γίνει μεγάλο κακό. Είχαν δείρει πολύ άσχημα τον Ηλιού και είχαν σκοτώσει τον Παναγιώτη Ελί. Είναι το πρώτο θύμα της δικτατορίας, ο Παναγιώτης Ελής. Για το τίποτα. Και μετά τη δολοφονία του Ελί μπαίνει μέσα ο Μαυροσκούφης που τον σκότωσε. Παιδιά, αν πω σαν λιτσιασμένο σκυλί, πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τα σκυλιά. Περπάταγε ανάμεσά μας, σαν να μην μας έβλεπε. Δηλαδή, αν τύχαινε να είσαι στο δρόμο του, θα σε πατούσε. Εμείς είχαμε μαργώσει κατά μήκος του τοίχου. Έκανε μια-δυο βόλτες μέσα, αγριεμένος, και έφυγε. Οπότε καταλάβαμε ότι έγινε κάτι πολύ άσχημο. Και μετά από λίγο μάθαμε ότι είχαν σκοτώσει τον Παναγιώτη. Από τον υπόδρομο μας μεταφέρουν στους Καραμαγκά, μπαίνουμε σε στρατιωτικά πλοία και παίρνουμε το δρόμο για κάποιο νησί, αλλά δεν ξέραμε ποιο νησί. Μέσα στο κήτος του πλοίου συναντούμε ανθρώπους που είχαν ξανακάνει φυλακή και εξορία, ανθρώπους καινούριους που δεν είχαν ξαναπάει. Αναστατωμένοι, ανήσυχοι. Όλοι ήμασταν ανήσυχοι. Δεν ξέραμε τι μας περιμένει. Δεν ξέραμε πού πάμε. Παίζουν διάφορα, αλλά οι περισσότεροι λένε Γιάρος. Όντως, πήγαμε στη Γιάρο. Και ήταν μια γλυκιά εικόνα, πολύ γλυκιά εικόνα. Ήταν απόγευμα, Απρίλης μήνας, η Γιάρος πράσινη, αυτό το μικρό χορταράκι που βγαίνει και στα βράχια την άνοιξη. Δεν ξέρω οι άλλοι πώς αντέδρασαν, αλλά εγώ γαλήνεψα. Και όταν ανοίξαν οι μπουκαπόρτες, είδαμε τα διάφορα επίπεδα που είχαν κάνει οι άνθρωποι που είχαν ζήσει παλιότερα εξόριστοι εκεί, για να στείνουν τις σκηνές τους. Και στο κέντρο, ανάμεσα στους δύο όρμους, το κτίριο, από τούβλο χτισμένο. Παίρνουμε το μονοπάτι που θα ανεβούμε. Η πρώτη μας σκέψη ήταν, λες να φάμε ξύλο τώρα, καθώς θα κατεβαίνουμε ένας-ένας. Δεν έπεσε ξύλο. Και καλά-καλά δεν βλέπουμε τη φρούρα. Μάθαμε ότι η πρώτη φρουρά της Γιάρου ήταν κάτι σαν εξόριστη. Ήταν η φρουρά της Βουλής που τους μαντρώσανε και τους στείλανε στο νησί, γιατί τους θεωρήσανε διεφθαρμένους επειδή είχαν πάρει δώσει με τη Βουλή και με τους βουλευτές. Για αυτούς δηλαδή διαφθορά ήταν η δημοκρατία. Μπαίνουμε σε ένα νησί ακατοίκητο. Μια φυλακή που ήταν κλειστή από το 1961. Η πόρτα ορθάνυχτη και είναι ένας μακρύς διάδρομος, θεοσκότεινος, θεοβρώμικος, που ζέχνει ούρα θρακτικών και ενδεχομένως και ανθρώπων. Πολύ βρωμιά. Είμαστε οι πρώτοι που μπαίνουμε. Είμαστε οι πρώτοι. Άντρες και γυναίκες, βεβαίως. Σε χωριστές ακτίνες μπαίνουν οι άντρες, σε χωριστές ακτίνες οι γυναίκες. Τουαλέτες, οι οποίες όμως δεν χρησιμοποιούνται, είναι θεοβρώμικες και δεν υπάρχει και νερό. Δεν υπήρχε. Έπρεπε να φέρουν με την υδροφόρα, άσπλιες οι συνθήκες. Είναι σπασμένα τα τζάμια. Υπήρχαν τζάμια από τα οποία έμπαινε η βροχή και ήταν πρόβλημα ποιος θα κοιμάται κάτω από το τζάμι. Εγώ τελικά είπα, εντάξει παιδιά, εγώ ράντσα δεν είχαμε. Πολύ λίγες, μα ελάχιστότατες είχαν ράντσο. Οι άντρες, συγκρατούμενοι μας, φροντίσανε να μας γεμίσουν στρώματα από καναβάτσο με χορτάρι κοιμόμουν κάτω μέχρι που κατάφερε η μάνα μου μετά από 2 μήνες και μου στείλανε ένα ράντσο το οποίο με βόλεψε σε όλο το διάστημα της φυλακής. Τον πρώτο καιρό δεν είχαμε συσίτιο. Τρώγαμε ξηρά τροφή. Το Πάσχα, ας πούμε, πέρασε με ξηρά τροφή, κονσέρβα. Γιατί μας μεταφέρανε εκεί Μεγάλη Τετάρτη. Τη μέρα του Πάσχα το 67, στη Γιάρο, μέσα στη γενική κατήφια, εμφανίζονται 2 άνθρωποι, ένας άντρας και μια γυναίκα, που τραγουδούν και χορεύουν. «Δώστε λένου χορταρούδια, τι τρανός χορός θα γίνει». Και ποιοι ήταν? Ο Στέφανος Κυριλιό. Το θάλαμο ήμουν τυχερή, γιατί είχα 2 κρεβάτια μετά από μένα ήταν η Βάσο η Κατράκη. Δίπλα στη Βάσο ήταν η Ελένη Καμουλάκου. Μετά από μένα ήταν η Δώρα Ψολτοπούλου, παλιά επονήτησα που είχε κάνει φυλακή με τις αδερφές μου και είχε την ευκαιρία να γνωρίσει και τη μικρότερη Παπατσαρούχα. Καμιά ιδιωτικότητα, ρούχα δεν είχαν οι περισσότερες μαζί τους. Εγώ είχα ένα μπλουζάκι που μου δώσει η μάνα μου. Το πουκαμισάκι το φορέσαν όσες μπορούσαν να χωρέσουν σε αυτό το ρούχο και να πλύουν το δικό τους, δηλαδή ήταν ένα πασπαρτού. Πατακός. Είχε έρθει στη Γιάρο, είχε έρθει στο θάλαμό μας και εκεί η Ελένη Φαλιάγκα, μια δασκάλα, τον περιέλαβε με τα δικαιώματά μας και τα λοιπά και τα λοιπά και δεν προλάβαινε να μιλήσει ο Πατακός και φεύγοντας έκανε το χέρι του αυτή την κίνηση, δηλαδή έπρεπε να τους κόψουν τη γλώσσα με το ψαλίδι και έφυγε σίγουρος ότι έπρεπε να μας εξοντώσουν. Ερχόταν συνέχεια. Κάποια στιγμή πρέπει να είμαστε γύρω στις 6.000. Δεν χωράγαμε όλοι. Βάλανε και σκηνές και βάλανε σκηνές και στους 2 όρμους, και στον 4ο και στον 5ο, αριστερά και δεξιά από την φυλακή. Υπήρξε και μία προσπάθεια μιας κάποιας οργάνωσης. Συμμετείχα στο μηχανισμό διάδοσης των ειδήσεων. Όταν μας βγάζανε βόλτα, κάποιος είχε κάποια επαφή και έτσι από άνθρωπο σε άνθρωπο παίρνεγε το δελτίο ειδήσεων. Μου είπαν να με θεωρήσουν υπεύθυνη για τις νέες γυναίκες, την νεολαία. Και είπα εκλογές. Γιατί μπορεί οι κοπέλες να μην με θέλουν, μπορεί να θέλουν έναν άλλη. Α, λέει, εκλογές σε τέτοιες συνθήκες δεν γίνονται. Και εγώ δεν γίνομαι υπεύθυνη, λέω. Ήταν μια εποχή, εκείνο το καλοκαίρι. 3 ή 4 φορές με κάλεσανε κάτω στο διοικητήριο ο ίδιος νέος άντρας πάντα, ο οποίος μου συστήθηκε με ένα όνομα που είχε ποικιλίες στην κατάληξη, αλλά ξεκινούσε με το Αναστά. Αναστασιάδης, Αναστασάκος, Αναστασάκης, κάθε φορά με διαφορετικό όνομα. Ο οποίος μου έκανε το φίλο, μου έλεγε ότι ο Τάδε έκανε δήλωση, ο Δίνε έκανε δήλωση και κάνε δήλωση να φύγεις. Δεν κάνω δήλωση. Μια, 2, 3, τελευταία φορά με καλεί στο γραφείο του, οπότε και το κρεβάτι του ξέστρωτο. «Καθίστε», μου λέει. Του λέω «Δεν βλέπω καρέκλα, δεν πειράζει, καθίστε στο κρεβάτι». Εκεί τα χρειάστηκα. Πού να κάτσω εγώ? Μια ρίλιο 27-28 χρονών. Πού να κάτσω? Όχι, του λέω δεν πειράζει, δεν έχουμε να πούμε και πολλά πράγματα. Άλλωστε τα είπαμε όλα. Τι θέλετε από μένα? Να κάνεις δήλωση. Γιατί να κάνω δήλωση και τι να αποκηρύξω? Το Κομμουνιστικό Κόμμα. Είπαμε, δεν κάνω δήλωση γιατί δεν έχω να αποκηρύξω τίποτα. Δεν είμαι κομμουνίστρια. Αφού δεν είσαι κομμουνίστρια, λέει, γιατί δεν το αποκηρύσεις? Γιατί δεν αποκηρύσω ούτε τον βουδισμό, κανέναν ισμό. Δεν θα αποκήρυτα κάθε υπαγόρευση, του λέω, ούτε τη μαργαρίτα που φοράω στο πέτο μου. Αλλά εκείνη τη φορά τρομοκρατήθηκα γιατί είδα το κρεβάτι ξέστρωτο και το καθίστε, ναι. Το διοικητήριο κάτω, έτσι κοντά στη θάλασσα. για τις φυλακές και για τους θαλάμους των γυναικών έπρεπε να ανεβεί σκαλιά και σκαλιά. Πού να φωνάξεις και ποιος θα σε ακούσει. Πού να σε ακούσει. Οπότε του λέω, δεν μου λέτε, αν παραδεχτώ ότι είμαι κομμουνίστρια, θα πάψετε να με καλείτε. Μου λέει ναι, τότε είμαι. Και πραγματικά έπρεψα να με καλούν. Αλλά ήταν η μόνη φορά που δήλωσε κομμουνίστρια. Και τέλειωσε. Δεν είχε βασανιστήρια, είχε όμως πάρα πολλές άλλες στερήσεις. Ας πούμε, μπορούσαν να σου στερήσουν την αλληλογραφία. Εμένα μου τη στερήσανε 2 μήνες και δεν ήξερα τι γίνεται έξω. Κάποια στιγμή έρχεται ένα γράμμα όπου ανακοίνωνε το θάνατο του πατέρα μου στην Πολωνία και το θάνατο του νεογέννητου της αδερφής μου. 2 μήνες χωρίς γράμμα, όταν ήρθε αυτό, μου το δώσανε με τους 2 θανάτους. Και ο πατέρας μου έφυγε αντάρτης. Και μετά οι αντάρτες, μετά την ήττα, φύγανε στις λαϊκές δημοκρατίες. Πέθανε μόνος του στο Σγκορζέλε και τον βρήκανε οι λίγοι σύντροφοί του. Όταν δεν εμφανίστηκε, για 2-3 μέρες, πήγαν και τον βρήκανε νεκρό στο σπίτι. Κατέρευσα. Είχα κρίση νεύρωσης. Έμεινα 3 μέρες στο κρεβάτι, να μην μπορώ να σηκωθώ, να ζαλίζομαι και δεν μπορούσα να φάω τίποτα και έκανα ακατάσχετο εμετό. Και τότε έμαθα να κάνω ένα αυτοσχέδιο ορό μέσα σε ένα μπουκάλι νερό, λεμόνι, ζάχαρη και αλάτι, τόσο μόνο όσο καμία γεύση να μην σκεπάζει την άλλη. Γιατί κινδύνευα να πάθω αφυδάτωση. Τέτοιου είδους βασανιστήρια είχε στείλει ένα γιάρο. Η έγνοια που έχεις όταν εγκαταλείπεις οικογένεια. Η μάνα μου έχασε 10 κιλά μέσα σε 15 μέρες. Υπήρχαν οικογένειες που στερήθηκαν το μοναδικό τους οικονομικό στήριγμα. Πατέρας ή γιος. Υπήρχαν παιδιά που μείνανε χωρίς τους γονείς. Όπως ο μικρός γιος της Ουρανίας της Νιζαμίδου. Η Ουρανία και ο άντρας της ήταν στη Γιάρο. Ο μεγάλος γιος, ο Γιάννης, ήταν φαντάρος. Και το παιδάκι το μικρό έμεινε μόνο στα Γιάννητσά. Οι γειτόνισσες του δίνανε να φάει, αλλά καμιά δεν τολμούσε να το πάρει στο σπίτι της και το παιδάκι κοιμότανε κάτω από τη σκάλα. Λες, εντάξει, εγώ υπερασπίζομαι τις ιδέες μου και την αξιοπρέπειά μου, αλλά έχω δικαίωμα να φορτώσω τέτοιο βάρος στα παιδιά μου, στη μάνα μου, στη γυναίκα μου. Έχω δικαίωμα. Εκείνοι δεν έχουν αξιοπρέπεια να υπερασπιστούν. Για να είσαι εσύ ο ήρωας, ήρεμος. Γι' αυτό όταν έχει συνείδηση είναι πολύ σκληρό. Πάρα πολύ σκληρό. Ιδίως για τις μανάδες που είχαν αφήσει παιδιά. Έβλεπα τις μανάδες τα βράδια να κλαίνε μέσα στην αγωνία, μέσα στην τύψη, αλλά κρυφά. Θυμάμαι την Ουρανία την Ιζαμίδου να κάνει βόλτες ως αργά. Ήμουνα κι εγώ έξω. Εγώ έμενα για να ακούσω τις ειδήσεις. Η Ουρανία δεν μπορούσε να κοιμηθεί, γιατί σκεφτότανε το παιδάκι της έξω. Το διάβασμα δεν το εγκατέλειψα ποτέ. Ποτέ. Στη Γιάρο κοιμόμουν με τον Ελίτη κάτω από το μαξιλάρι μου. Και όταν μια φορά κάποια συγκρατούμενη μου είπε, με επιτέλους, τι διαβάζεις κάθε μέρα, δάνεισέ μου το. Την παρακολουθούσα και μόλις την πήρε ο ύπνος, πήγα σιγά σιγά και το πήρα κάτω από το μαξιλάρι της, για να μην μου να έχω στέρηση. Το διάβασμα που λες είναι μεγάλη ανακούφιση και εμένα με παρηγόρησε το διάβασμα πάντα. Το απόγευμα έβγαζα το ταγεράκι, το τίναζα καλά-καλά, αφού είχε τελειώσει η βάρδια με το κουβάλιμα, το καρότσι, τα μπάζα, τα. Βούρτισα τα μαλλιά μου, τίναζα και τα ρούχα μου, έβαζα και τις κάλτσες μου τις αζούρ και μια μαργαρίτα στο πέτο και έβγαινα βόλτα, μας επέτρεπα να βγούμε βόλτα. Στολιζόμουνε, υπερασπιζόμουνε την ομορφιά και προς τα μέσα και προς τα έξω, γιατί είναι χρέος η ομορφιά και είναι ευλογία η ομορφιά. Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Αυτό πίστευα πάντα. 28 Αυγούστου μας μετέφεραν από την Γιάρο στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο προάστιο της Αλικαρνασσού. Εκεί υπάρχουν φυλακές. Οι άντρες φύγανε σε δύο δόσεις και τους πήγανε στην Λέρο, στο Παρθένη και στο Λακί και μετά εμάς στην Αλικαρνασσό. Ήμασταν προληπτικώς συλληφθήσες, αλλά ζούσαμε σε συνθήκες φυλακής. Προληπτικώς συλληφθήσες τόσα χρόνια είναι αδιανόητο για μια δημοκρατική νομοθεσία. Για τη Χούντα είναι αυτονόητα τα πάντα και οι δολοφονίες εν ψυχρό και αυτές επίσης αυτονόητες. Όντως ήταν καλύτερες σε συνθήκες, μέσα σε κατοικημένο χώρο, δεν ήμασταν απομονωμένοι, μπορούσαμε να φωνάξουμε αν συνέβαινε κάτι να μας ακούσει ο κόσμος. Μόνο που μια φορά, πολύ κοντά στις φυλακές Αλικαρνασσού, ήταν ο γήπεδο ποδοσφαίρου. Και είχε έναν αγώνα και εμείς είπαμε ευκαιρία τώρα. Μαζευτήκαμε στο παράθυρο, μεγάλα παράθυρα, τζαμαρίες που ήταν στο κλιμακοστάσιο, όλες εκεί για να μας δούνε και να καταλάβουν ότι εδώ υπάρχουν κρατούμενες. Μας είδανε τα αρσενικά της Κρήτης και αρχίσαν να κάνουν χειρονομίες. Ναι. Και εμείς που νομίσαμε ότι ο δημοκρατικός λαός της Κρήτης θα συγκινηθεί από την παρουσία μας, ο δημοκρατικός λαός έκανε άλλου είδους χειρονομίες. Όχι χειρονομίες, συμπαράστασης πάντως. Άνδρες φύγανε πολύ με δήλωση. Πάρα πολύ. Στις γυναίκες η δήλωση ήταν πάρα πολύ σπάνια. Στα τέλη Αυγούστου το 1970, ο Χρόνης είχε δει ένα όνειρο ότι έγινε ένα ναυάγιο, ότι εγώ ήμουνα μέσα στο πλοίο, ότι σώθηκαν 21 γυναίκες μονάχα και σκεφτόταν ο Χρόνης, το Ρινάκι μου ελπίζω να επέζησε, να τα κατάφερε γιατί του είχα μάθει καλό κολύμπι, έλεγε όταν ξύπνησε. Είχε κυκλοφορήσει η πληροφορία ότι θα δοθεί μια αμνηστία. Έρχεται λοιπόν ο κατάλογος με τις γυναίκες και αρχίζουν και διαβάζουν. Και είπαν ότι απολύονται 21 γυναίκες. Και διαβάζει και διαβάζει και διαβάζει και διαβάζει. Και εγώ παγώνει το αίμα μου γιατί πάει 18, 19, 20. Οι τελευταίες τρεις ήταν τρεις φιλόλογοι. Η Ελένη Γαρίδη, η Ειρήνη Τσακίρη και η Ειρήνη Παπατσαρούχα, 21η. Και η Ειρήνη Παπατσαρούχα. Το όνειρο του Χρόνη, ρε. ότι του είχα μάθει καλό κολύμπι και ελπίζω να επέζησε. Ήμουν 21η, αλλά ώσπου να ακουστεί το 21ο όνομα, πήγα και ήρθα. Αυτή η θητεία, 3,5 κοντά χρόνια, με βοήθησε να έχω το κουράγιο να υπερασπίζομαι τις απόψεις μου, όποιο και είναι το κόστος τους. Να σου πω, γλυκιά μου, μέσα στις δυσκολίες, μέσα στις στερήσεις, ανακαλύπτεις ικανότητες, δυνάμεις και στοιχεία που η ζωή στον υπόλοιπο καιρό δεν σου δίνει την ευκαιρία να τα γνωρίσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που μαραζώνουν. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι απλώς πιστοί στην πολιτική γραμμή. Εγώ ευτυχώς από παλιά είχα καταστήσει τη συμμετοχή μου θέμα συνείδησης, προσωπικό θέμα. Και αυτό με κράτησε. Αυτή η συνείδηση. Αυτή η συνείδηση είναι το μικρό σκάφος, το καρυδότσουφλο που σε βοηθάει σε όλους τους κλειδονισμούς να κρατηθείς και να αντέξεις. Και για μένα ήταν προσωπική μου υπόθεση. Η δημοκρατία είναι προσωπική μου υπόθεση. Όπως πρέπει να είναι προσωπική υπόθεση όλων των πολιτών. Βγήκα κερδισμένη, αυτό.
Ήταν ένα podcast του Ιστόρημα. Ανακάλυψε περισσότερες αληθινές ιστορίες που θα αλλάξουν το κόσμο σου στο ιστόρημα.org, στο Spotify και σε όλες τις πλατφόρμες podcast. Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.